Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen. Mit navn er Carsten Farao. Det forklarer første del af programmets titel, og så skal jeg lige have tændt en cigar her. Så har vi nemlig anden del af titlen på plads. Det her er jo et program, hvor jeg læser op for jer af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og jeg har gudskelov en stor bogsamling herhjemme. Og da jeg er flyttet for, jeg lige er flyttet, men det er jo snart, altså det er 10 måneder siden. Men mine bøger er stadig ikke kommet helt i orden, selvom der ikke længere ligger store bunker på gulvene. Jeg skal endnu gå det igennem en gang og få det, der hører sammen, samlet på hylderne. Men jeg har i hvert fald været igennem en proces, hvor jeg har fundet mange bøger, som jeg helt havde glemt, eller som jeg pludselig kunne se, kunne bruges i den her sammenhæng. For eksempel en novelleantologi, der hedder Under strømmen, mytisk prosa fra 1890 til 1910, redigeret af Steffen Afring og Erik Svendsen fra Dansk Lærerforeningens forlag. Og der er mange gode historier i denne her, fra en periode, som var interessant i litteraturhistorien. Der, de to tiår omkring århundredeskiftet 1900. Vi taler tit om symbolisme, i hvert fald i lyrikken. Men den her antologi argumenterer for, at man i prosaen godt kunne tale om mytologisk digtning. Altså, selvfølgelig ikke myter som dem, vi kender fra de mere eller mindre anonyme myter om guder og helte osv., men kunstneriske myter, forfatterskabte myter, der relaterer sig til en moderne verden, men giver det en form, som er hævet over den egentlige realisme, som ellers herskede på det her tidspunkt. Digterne vil gerne vise, at der nok er et eller andet, en dimension ud over den blotte virkelighed. Selvom de er meget uenige om det er en religiøs dimension, eller bare et eller andet. Altså, en mistillid til, at realismen kan få hele virkeligheden, den menneskelige virkelighed, med, så at sige. Og de udtrykker sig ofte i nogle pastiger, som har udgangspunkt i myter eller eventyr. Men de gør det jo altså med et glimt i øjet, fordi de godt ved, at den gamle tid kommer ikke igen, og man er ikke naive, som man var på romantikkens tid. Man er moderne, og man vil ikke give afkald på den moderne verdens goder og opfindelser osv., men man vil bare pege på måske, at der er også noget mere, noget åndeligt, en åndelig dimension, en længsel ud over virkeligheden, som mennesker ikke slipper af med, selvom vi bliver moderne. Selvom vi måske ikke er religiøse, så har vi stadigvæk en eller anden idé om, at der er noget mere. Der er også meget, som man kan kalde en slags forløber for en rigtig psykologisk beskrivelse, fordi de her digtere, som jo altså arbejder, mens Freud også arbejder nede i Wien, de har stadig ikke begreberne og ordene for det moderne sjæleliv, som Freud var ved at finde frem til, og derfor bruger de så også mytens sprog for at synliggøre noget sjæleligt. Ja, det var sådan en lille indgangsbøn. Men man kan sagtens nyde de her historier uden overhovedet at tænke så meget på den litteraturhistoriske sammenhæng. Fordi de er faktisk ret underholdende i sig selv, synes jeg. Ernesto Dalgas var en af forfatterne. Han er ikke særlig kendt i vore dage. Han var søn af den store, ja, hedens erobrer, Enrico Dalgas. En far, som var en gammel militærmand og meget autoritær. Og det prægede nok hans søn i en retning, som gjorde, at han fik det svært med sig selv. Og det endte i hvert fald også med, at han tog livet af sig i en alder af 28 år. Det var jo tidligt, men han synes egentlig, at han havde nået det, han ville med sit liv. Det er i hvert fald, hvad han udtrykker i et afskedsbrev. Han skrev et par romaner, som først rigtig er blevet opdaget her i de senere år, fordi de er meget, meget mærkelige i forhold til al anden dansk litteratur. Og så udgav han i 1896 en samling krøniker og eventyr. Og det er dem, som I lige skal have et par eksempler på her. Agnete er jo en moderne version af eventyret og folkevisen, myten om Agnete og havmanden, mens en underlig historie er en moderne spøgelseshistorie. Agnete. For 100 år siden, der var degnene ikke så enfoldige som nu, da de får 20 kroner for at drage i rebet og giver en anden 30 kroner for det samme. For 100 år siden, der sad de fedt i embedet, nød påskerente og Sankt Hans rettighed, og de var om så tidlig at sile for at skrabe sig en kage. De passede deres afling vel og deres skole ilde, og man sagde om dem, at de lod børnene holde halen op på koen og en tallerken under, for at intet skulle gå til spilde. Dengang boede på en af de danske øer en degn af den nye skole, som havde til formål at oplyse bønderne, lære dem at dyrke kartofler i marken og gøre dem til lykkelige og velstående borgere. Han havde en datter, som hed Agnete. Hun var så rank som et spidelys, og hendes mund var som en amorbue. Hendes kinder var rosa, og hendes øjne fiolblå. Hun var tækkelig og velopdragen, og de unge kæle tyktes godt om hende. Degnen sagde ofte til hende, mit barn, lad dig ikke overvinde af passionens magt. Elskovs lyst er sød, men pigen har kun én dyd. Efter den søde kløe kommer den sure svie. Det er for sent at slå dækket til, når uskyldigheden er faldet i brønden. På den ø er husene hverken tækket med tegl eller strå, men med alen tyk tang, som har et risgære ved tagskægget, ligesom en sengehest. På den blegede tang gror grønne løg. I den vestre side af øen er der sand og klit, men i den østre side er der grønne bakker og dale med væld og en kristtornlund. Mod nord ligger 7 lynghøje i række som muldskud. Der fortælles eventyret om kæmpekvinden, der tabte mulden ud af hullet i sit forklæde, men vesterpå kendes fortællingen om Agnete og havmanden. Altså mig en enfoldig overtro, sagde degnen til sin datter, men du må lytte efter videnskaberne. Hvor skulle der kunne leve havmænd i sådanne have og klimater, som vi har her til lands? At disse griller er opdigtede middelalderens mørke af uvidende pak med en smudsig og usund fantasi. De er kommet op ved betragtningen af sælhunde eller store fisk, ligesom troen på spøgelser ved synet af spøgefugle eller galaner i bare skjorter. Hvor der er genfærd i huset, der kommer kærester i pigernes kammer. Om sommeraften, når Agnete var færdig med sit arbejde, løb hun ned til stranden, klædte sig af og svømmede ud. Hun kunne svømme med åbne øjne under vandet og se ned til sandet, hvor de brune tangplanter drev for bundstrømmen. En aftenstund kom hun derned. Der var solen i vest, og en lang række glødende skyer stod efter den. Agnete blev ikke træt af at svømme ud mod skyslottet, men imens blev farverne blege, nattevinden løftede sig, og hun begyndte at blive kold. Da så hun sig tilbage mod stranden. Derinde var alt nat. Klitterne lå grålig blege, og tågen trak hvid op over dem. Hun svømmede hastigt ind efter, men tågen var hastigere. Den steg op af havet om hende og foran, og skjulte stranden for hende. Der hørte hun vandet røre sig bag hende, som om nogen svømmede efter. Hun vendte hovedet, men så intet for gusen. Hun skreg højt, og Man slog med armene, sank, man fik fodfæste og vadede ind. Det var som om bølgen drog og drog tilbage. Hendes fod gled på stenen. Hun rystede af kulde og angst, da hun kom ind. Om natten drømte hun ret en underlig drøm. Hun svømmede ud mod skyslottet. Der sank slottet ned i søen, som det gør hver aften, og hun svømmede efter det under vandet med åbne øjne. Igennem flammer og gnister svømmede hun. Men funkerne brændte hende ikke. De var kolde som havet selv. Dernede var havkongens rige. Hun svøbte sig i sit lange hår og gik derind forbi nøgne havmænd og havfruer. Først kom hun ind i guldslottet, hvor en guldsol skinnede på grønne havenge, og dybere nede kom hun til det grønne slot med høje, læderbrune tangtræer. Men dybest nede var det blå slot. Der stod blodrøde koraller som træer på den blå sandbund, og fine røde tangplanter slyngede sig op ad dem. Dybhavsfiske med perlemorfarver og vidunderlige lange finner svømmede derind, og hun, som troede, at fiskene var stumme, hørte nu, at de kunne synge som dybe harpetoner. Foran hang havet som en dybblå himmel, og midt i den lyste solen som klart blåt glar. Hun trådte frem for havkongen. Han havde travlt med sin forretning og så ikke til hende, dyppede pennen i en blæksprutte og skrev på åleskind. Der kom havkongens søn gangende imod hende. Han var klædt i en rustning af perlemorskæl, og hans øjne lignede den blå sol. Han lagde armen listelig om hendes liv, og hun følte skælende mod sit bryst. Siden vogtede hun sig for at svømme for langt ud efter solnedgang. Så en dag kom hun derned. Det var høj søgang, og i stranden drev noget sort. Det var et menneske. Han gav livstegn, men var ikke ved sin samling. Hun drog ham op på det tørre, vejede ham i sine arme, og da hun kendte, hun kunne løfte ham, bar hun ham den korte vej op gennem klitterne til degnens hus. Hun klædte ham af og lagde ham i seng og plejede ham. Anbelangende den skibbrudne, sagde degnen til øens velværdighed, så var det et rørende maleri at se ham så medtaget af Neptuns og Jupiters vrede. Men siden har ømhed og erfarenhed genoprettet ynglingens kræfter. Dog enten han lammet i hjernen, eller også er han en udlænding, til han taler et sprog, som intet fornuftigt menneske forstår. Vi tror derfor, han er fra Lolland, eller Holland, eller et sted der syd. Velværdigheden kom derned og skulle forsøge at tale tysk og latin med ham, men enten forstod han eller velværdigheden ikke disse sprog, uvidst hvilken. Men den fremmede tog pen og papir og tegnede og malede snart med spidspind, snart med bred pind. Han tegnede en smakke med kontrær vind. Søerne slog over dækket, og stormen rev i takelagen. Så tegnede han en skibbruden mand, der flød med en åre under armene, og så skød han pinden over til degnen, men degnen rystede på hovedet, og med et vink og nik gjorde han det ynglingen begribelig, at han skyldte Agnete sin frelse. Der faldt han galant på knæ og kyssede hende på hånden, men hun drog den til sig og blussede. Det var det farlige mellem de to, at de ikke forstod hinandens ord, og derfor måtte tale hændernes og øjnenes sprog. Og degnen sagde intet dertil. Til hver lørdag lagde den fremmede et guldstykke på bordet. Hans hænder var fine og bløde, men hun kunne ikke lide hans øjne. De var stærke og klare og blå som dybt vand. Hun drømte om dem om natten. Det er menneskeligt, sagde degnen, at han udtrykker sin taknemmelighed en skønt på en sær udenlandsk vis. De han er ikke tilfreds med at tage din hånd, men han klapper dig på kinden og snor dit hår om sin finger. Husk, at tilfredshed er lykke, og storagtige forventninger forgår, mens Guds frygt og nøjsomhed består. Lad ikke Astrids ild forføre dig. Barsel uden bryllup er en uting, min datter. Vel er han en honorabel mand, men dyden lader sig ikke veje op med guld. Den besindige kærlighed er skønnere end elskovs knald og fald. Agnete forstod vel, hvad degnen mente, at talen var om Søren Brændevin, Det hed en brav mand, der sad ved en god gård. Og det måtte man lade Søren, og men han ikke var nogen helgen, så var han dog kommet uforskyldt til sit navn, de han havde arvet det efter sin far, Christoffer Brændevin, som fik en særlig død, drak sig nemlig ihjel. I vinter havde Søren spøjet med hende i kartestue, og i sommer betænkt degnen med pænt offer og småredsel. Og Onete forstod så meget, at hun skulle giftes med Søren Brændevin. Men alt andet flød over hende som en drøm, til hun havde kun ét sind, fra sol stod op til sol gik ned, og om den fremmede fablede alle hendes tanker. Hun bar på en sød angst just over hjertet, og hun vidste, hvad den angst kaldes på poeternes sprog. Det stakkels barn gjorde sig alle hånde underlige tanker om den fremmede. Hun havde fundet billedet, han havde tegnet. Det var vel af det land, hvor han var fra, men det måtte være et underligt land og underlige folk. Til det afbildede stengrotter med rislende væld og høje træer som kristtårntræer, og derunder nøgne kvinder og mænd som i havkongens rige. Men mændene havde horn i panden og bukkefødder. Hun forstod, det måtte være et meget fjernt land. Kan ske det, de kaldte antipoden. Og så skete det en kvæld, at Søren Brændevin begav sig derop i følge med præsten, og degnen lagde hendes hånd i Sørens, græd af rørelse og holdt følgende tale. Nu skal vi drikke festens øl med hinanden. Jeg, mine kære børn, betragter fra nu af kun tilværelsens gravside, men eder lokker nu elskerens lyst. Ikke passionens blødagtige lue, men den ægteskabelige kærlighed, som lutres ved dys og visdomsstyrelse, og det skal være eder en sød pligt at opfylde formerelsens bud og frembringe brave borgere til landsfaderens tjeneste. Giver nu ved andre et kysk kys. Derpå satte Søren og velærværdigheden og halværdigheden, som vigtige mænd kaldte degnen i den tid, sig ned og viede sig til Libers tjeneste. Degnen skænkede Sørens navne af en lærdunk, og de sang både elskovsviser og drikkeviser om røde druer og pokaler, i det begyndte med den hild skyldfri munterhed og glæde. Agnete var flygtet ind på sit værelse. Nu søgte hun ud i det fri. Der kom Søren Brændevin, som havde været ude at brække sig. Han snappede hende i den mørke gang og gav hende et kysk kys. Agnete løb og løb som en skræmmet hare, styrtede ned til havet. Havet lå sort og stille med korte, lyse stjerneblink. Høstnatten var kølig, men hun længtes mod et iskoldt bad til at tvætte sig ren. Men da hun sprang ud i vandet, veg hun forskrækket tilbage. Det lyste og blinkede derude. Flammer og gnister slog op som skum, men de brændte hende ikke. Havilden er kold som havet selv. Da svømmede hun ud efter og så, hvorledes morilden rød sig om hende i en brænding, og hendes legeme selv lyste med fosforskær i den sorte nat. En forunderlig svimmelberuselse kom hun op igen og kastede særk og skørt over sig. Nu lå havet atter sort og stille, og ingen skulle ane, at den sorte flade var taget over havkongens guldslot. Der kom der en luftning blæsende fra vest. Småbølgerne hævede sig og gnistrede, og det lød som om nogen kaldte hende ved navn, og ud imod søen sang hun sit ja. Det lød højt i stilheden. Hun blev selv angst derved. Og der kom en gangende af stranden imod hende. Han lagde armen listelig om hendes liv og snoede fingrene i hendes hår. Hun hørte ham tale. Det fremmede sprog lød for hende som klarinettens klang, når den spiller langt henne, og hun forstod hans tale. Således blev hun trolovet med to mænd i den samme kvæld. Da hun vågnede næste morgen, fyldte nattens eventyr endnu hendes hu, og hun gik som en beruselse og så ud i et rosenskær foran sig. Hun drømte, at hun hørte hjemme i guldslottet i den sorte sø, og velærværdighedens ø forekom hende som et fremmed land, der var befolket af tykke maver med røde næser. Degnens formaninger lød falsk i hendes øren, fordi hun tænkte på det fremmede sprogs musik. Men dagen kom og gik som hver anden. Den fremmede så venlig til hende og tog hendes hånd som sædvanlig, men hans ansigt skinnede ikke af aftens højtid, og hun mødte ham ikke om kvælden. Nu kom høstmåned, og den fremmede lå på havet i degnens båd, så snart blot vejret var der til. Og Agnete stirrede efter den fra stranden. Hun kunne knap skelne den fra en søfugl. Der syntes det hende, at han måtte være falsk som skum på vand. Han havde lokket hende ud i den dybe sø, og hun kunne ikke se sig nogen strand at svømme til. Hun undredes, at verden ikke styrtede sammen ved så stor en falskhed. Hvor kunne græsset på jorden gro, når så stor falskhed var i verden til? Men endnu var hun hillet i passionens garn. Der græd hun hede tårer i sin seng af sorg og fortrydelse. Hun forstod sin fars formaninger og angrede. Hun havde foragtet hans ord. Bedre at være dydens ven, om end i en nedrig stand og en lasset kap, sagde degnen, end at være lastens guldprydede slave. Så dødede hun sine tåbelige drømme. Hun undgik den fremmede og tålte Sørens kys, og hun tvang sig til tanken om at blive ham en retskaffen hustru, i det hun bestyrkede sit svage sind ved at læse Bastholms prækner. Hun blev bleg og stille, hverken talte eller tænkte. Der forstod hun om sider, at det var fat med hende, som der stod at læse om i præstens romanske bog, at hendes hjerte var knust. Men det var ikke, som hun havde troet, en stor smerte og lidelse, men som i den mørke grav. Hun havde hverken sorg eller glæde. Hun kunne hverken le eller græde, og alt var et for hende, morgen, aften, dag og nat. Til havet tog hun ikke gå. Det viskede og kaldte, det sugede og drog. Om natten brusede søerne, når stormen var i vente. Der bad hun magtesløse ord til det nådige forsyn, og vendte sit hoved ind mod væggen uden trøst, og det var, som om der ingen sjæl var i hendes bryst. Og høststormene kom. De rev i tangtaget og lå. Ho, ho! Men hun var glad for hver dag, der rent, at den ikke skulle leves om igen. Og da høsten var omme, og da vintersæden var sået, der blev hun viet til Søren Brændevin efter alle kunstens regler, og vel og værdigheden holdt en prægtig tale om studetillæg. Derefter drog de med klarinetten i spidsen til degnens hus og holdt gilde. Degnen ville holde tale over pligterne, men han var ganske fuld, og det var de alle, både mandfolk og kvindfolk. Ingen kunne holde sig på sine ben. De rev hinanden i hårdtjavserne og spændte ben for hinanden, lallede og ragede til klarinettens lyd, som var betalt for at spille op til dans. Degnen og velværdigheden sprang om som to nissebukke. De satte sig op til væggen, tog de tykke piger på skødet og klemte dem. Velværdigheden skokker lå og råbte en drøg skæm til bruden, som stod bleg og tårerløs mellem drukkenbolde og smækfiligner, lidt sindige piger, som om hun hørte en anden verden til. Ud på kvælden gik bruden ind i sit kammer og lagde sit fløjlsliv med sølvspænder, som hun havde lånt. Hun så ud af vinduet. Månen skinnede. Havet lå som en sølvstribe bag klitten. Der fik hun en inderlig lyst til at se havet og klitten for sidste gang, før hun drog bort til Sørens grønne gård. Hun sprang ud af vinduet og løb. Men da hun kom derned, lå havet så dejligt, som slet ingen kan sige. Der satte hun sig ned i klitterne og så og så, uden at gøre sig tanker om nogen verdens ting. Hun havde hverken sorg eller kvide. Hendes sjæl var jo død. Men mens hun sad, blev hendes kind våd, og tårer på tårer trillede ned af kinderne, skønt intet vidste hun selv at græde for. Og det undrede hende, hvorfor hun græd, indtil hun forstod, at det var hendes døde sjæl, der græd. Der kom en gangende om bag klitten, og han bøjede sig ned over hende og kyssede hendes mund. Der kastede hun sig til hans bryst og græd, som om hjertet skulle briste, uden styr eller måde. Han ville have hende med at vandre, men hun kunne ikke rejse sig for sorg. Og han løftede hende på sine arme og bar hende ned til stranden, den vej, som hun engang havde båret ham op. Han bar hende ned i sin båd, og båden sejlede hen ad den sølvstribe, måneglansen gav i vandet. Han satte til rors med skødet i sin hånd, og hun lå ved hans fod med hovedet på hans knæ. Der hørte de fulde mænds skrig og megen larm. Bag dem kom de tumlende og vrælende ned ad klitterne, og de så ud som dværge eller trolde, der troede og råbte af dem. der slyngede han sin børs ind mod land. Det er hans pung. Nogle guldstykker fløj ud og skinnede i måneglansen, inden de slog ned i vandet, og ud for de efter guld, hudene og bandene, og sloges og stangede hinanden med panderne for at komme til. Men de sejlede ud efter måneskæret, bort fra troldelandet, og kølvandet glinsede bag dem som skildklædte fisk. Der gik månen ned, og mørket gik foran dem som en sort mur, der flyttede sig kun fod for fod for dem. Men de styrede lige ind på den. Blege kornmoden lyste i kimmingen, og de sejlede. Jeg skal lige afbryde for at fortælle jer, I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften i øjeblikket mellem 22 og 24. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt og fortæller lidt om det, jeg læser. Og i aften har jeg kastet mig over nogle mytiske historier fra årene omkring århundredeskiftet år 1900. Og lige nu er det altså nogle myter eller eventyr, krøniker af Ernesto Dalgas, der er udkommet i 1896. En underlig historie. Da jeg først hørte, at Christiansen havde skudt sig, fik jeg sådan en underlig fornemmelse. Det var ikke, fordi jeg sørgede over ham. Dertil kendte jeg ham ikke godt nok. Men det var det første menneske, jeg havde set og talt med, som havde taget livet af sig selv. Jeg blev næsten uhyggelig derved. Omtrent som da jeg fik at vide af en vild fremmed, at min bedstemor, som jeg aldrig havde kendt, havde endt sit liv ved at springe i en mærvelgrav. Dette indtryk fortog sig dog snart, og jeg kom ind også så vidt, at jeg plejede at sige om ham, at man ikke skal lade noget gå ind af det ene øre ud af det andet, når det er en kugle, der taler om. Jeg havde siddet sent op om natten for at skrive et par breve, og var morgengnaven, da jeg kom op. Jeg mødte et par bekendte, da jeg skyndte mig til universitetet, men de så mig ikke, og det var meget godt. Jeg gider nemlig ikke hilse, når jeg er i dårlig humør. Nede i Frederiksberggade gik jeg længe lige bag efter et duknakket menneske i en grå overfrakke, som jeg synes, jeg kendte. Uden at vide, hvorfor, gik jeg hen og spurgte om hans navn. Han svarede, at han hed Christiansen, og han ikke erindrede at have set mig før. Men jeg er jo Lange, bræste ud af mig. Kender de mig ikke igen? Nu genkendte han mig. Men i samme øjeblik fandt det mig ind, at det her var underligt. Og jeg sagde til ham, jamen hør, er det virkelig dem? Det var dem, som... Det var mig fra 5. april, svarede han. Det var en revolveraffære. De var jo selv med til begravelsen. Må jeg takke for opmærksomheden. Der var den mærkelighed ved det selvmord, at ingen, ikke engang hans allernærmeste, kendte grunden dertil. Han havde kun skrevet, at han ikke længere kunne holde livet ud. Og da jeg nu så ham gå ved siden af mig, fik jeg en inderlig medlidenhed med ham, fordi han ikke havde kunnet holde livet ud længere, og midt på åben gade lagde jeg armen om hans hals og kyssede ham. Men han satte et forbavset ansigt op, og jeg lagde i det hele mærke til, at han tog sin død og sin gående igen som den mest dagligdags ting i verden. Også jeg begyndte at tage sagen mindre højtidlig, og den ægte, kolde spøgelsesangst havde jeg ikke meget af. Kun var jeg meget nervøs ved mødet. Især plagede jeg mig hele tiden med at tænke over, hvad han da egentlig ville mig. Der måtte dog være en hensigt med dette møde. Vi fulgtes nu ad og talte om dit og dat. Christiansen var lige så hjemme som jeg i bynyttet, og på den måde kom vi hjem til mig. Da vi gik gennem entréen, stod Fransen, teologen, der og ledte efter sin hat. Han så sig ikke om og var lige ved at skubbe til Christiansen, der gik forbi, og jeg gjorde en hastig afværgende bevægelse, fordi det forekom mig, at intet andet menneske end jeg måtte røre ved Christiansen. Men han havde travlt med hatten, og jeg tror slet ikke, han lagde mærke til os. Da vi kom ind på mit værelse, undrede det mig, at der var rullet ned endnu, skønt det var hen på formiddagen. Men jeg ved ikke hvorfor, jeg gad ikke rulle op. Jeg lagde mig i sofaen, og Christiansen sad og gyngede i gyngestolen. Jo længere vi sad, jo mere irriterende blev det, at Christiansen slet ikke sagde noget højtideligt, men sad og så ud, som om det var en ganske almindelig visit, oven i købet, som om han kedede sig. For dog at sige noget, sagde jeg, nå, hvorfor var det så, de skød den? Og det var sådan en underlig angst og uro i blodet, sagde han. Det var ligesom, der var noget levende kryb i mine tanker. Jeg var aldrig rigtig mig selv, men der var ligesom noget, der rumsterede bagved. Men jeg kan ikke forklare det. Det var nervøst, forstår de nok. Jeg forstår det godt, for ligesådan var det med mig, sagde jeg. Og i det samme fik jeg en sammensnørende følelse af rædsel, som om jeg havde sagt noget forfærdeligt, uden at jeg kunne forstå, hvorfor. Dog, jeg betvang mig og spurgte ham, er de da nu blevet bedre, siden de har gjort det? Nej, det er det egentlig ikke. Det er akkurat lige sådan som før. Jamen, det er da underligt, sagde jeg. Ja, det er det også, svarede han. Det venter man ikke, vel? Så blev der igen tavshed, og jeg blev mere og mere rasende på Christiansen. Til sidst brød det ud af mig i en hissig tone. Hvad fanden vil de mig egentlig? Ja, hvad vil de mig, kære, sagde han. Det var dem, der trak mig herop, skønt jeg egentlig slet ikke har tid. Jeg skulle gerne have hørt Jensens doktordisputat i dag. Er der noget, jeg kan være dem til tjeneste med? Jeg så rasende på ham og tav. I det samme opdagede jeg, at mine seler hang og dinglede i loftskrogen, og det beskæftigede mine tanker nogle sekunder, hvordan i alverden de var kommet derop. Christiansen fulgte mit blik og sagde, det han lå hjerteligt, forberedende øvelser, hvad? Jeg så på ham og havde lyst til at kaste ham lampen i hovedet. Ah, hvordan gik det så til, sagde han. Var det en pæn affære, eller gik det med lodder og drejværk? Hvad mener de, råbte jeg. Hvorfor piner og plager de mig? Hvad er det, de vil? Ved de noget om mig? Og atter fik jeg denne rædselsfulde, sammensnørende fornemmelse heroppe i halsen. I det samme opdagede jeg, at der lå tre breve i vindueskarmen med udskriften opad, og det var de tre breve, hvis udskrifter jeg havde set for mig i drømme og vågen i de sidste halve år. Nu forstod jeg det hele. Jeg forstod, at det var hekseri, en sammensværgelse imod mig, at en spøgefugl havde rumsteret i mit værelse og klædt sig ud som Christiansen, og jeg råbte, det er løgn, jeg har ikke gjort det. Og gentog satere, for at pensionærerne ikke skulle høre det, jeg har ikke gjort det. Christiansen sagde, at de behøver ikke at sænke stemmen, min kære, der er sgu ingen, der hører dem alligevel. Men jeg har ikke gjort det, sagde jeg. Jeg er jo ganske lyslevende, de må jo være gal, hvem de så er. Ja, sådan er det altid, sagde han og tændte en cigar. Man vil aldrig tro det første gang. Det falder så overordentligt overraskende, at forandringen ikke er større. Der er også dem, der gør forsøget om igen et par gange, men det nytter ikke noget. Hvordan var dit mand? Jeg kan slet ikke huske noget, jeg tror det ikke. Så må vi se os om, sagde han og gik rundt i værelset. Klædeskabet var stort og meget højt, og jeg så nu, at døren stod åben, som om der var noget, der hindrede den i at gå i. Ja, der har vi det, sagde Christiansen. Inde i skabet hang der en tøjsnor i lykke på en knage, ganske stram, som om noget tungt hang i den, og jeg kunne ikke løfte den af knagen. Jo, et genialt lille spilleværk, sagde Christiansen, og jeg kastede mig over sengen og hulkede. Jeg er en morder og har myrdet mig selv, min Gud, gør det om igen, gør det om igen. Ja, nu er det for sent, sagde Christiansen, men for så vidt skal de ikke være ked af det, som de er akkurat, ligesom de var før. Bliver det ikke bedre, så bliver det heller ikke værre. Den eneste forandring er egentlig, at vi aldrig sover, men vi er altid på farten frem og tilbage, og det er lige langt. Jeg lå over sengen og græd. Jeg græder ikke over, at jeg er død, men over, at jeg aldrig har levet. Menneskene var mig så fremmed. Jeg var så alene i denne skrækkelige verden. Jeg kunne ikke glemme mig selv, hverken ved nat eller dag. Nå, så god, sagde Christiansen og blev synlig blød om hjertet. Nå, sådan er det omtrent med os alle. Ja, der er ikke noget at gøre ved det, sagde jeg. Nej, det er vist, sagde Christiansen. Nu kommer man aldrig videre, end man er. I det samme begyndte der nogen at banke på døren, og værtinden råbte, luk op her, Lange, ellers sprænger vi døren. Og jeg hørte hende viske til hinanden, nu kan de se gennem nøglehullet, han støvler hen ved skabet. Hvordan skal vi nu slippe ud, viskede jeg til Christiansen. Det er nemt nok, sagde han. Folk kan hverken høre eller se os. Det bliver morderligt spændt, han er de idioter. Dermed åbnede han døren og trak mig med sig, og vi gik lige midt imellem dem, og de fæhuder blev ved med at dundre på døren i den tro, at den var lukket. Imellem dem så jeg en af mine venner. Han var bleg som et lig, og hans øjne stirrede. Jeg havde lyst til at hviske til ham, gør det ikke. Men Christiansen trak mig i hånden, og vi kom ud på gaden. Der lagde jeg mærke til, at vi gik som på listesko, og jeg kunne ikke høre mine egne fodtrin. I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7, hvis I skulle være i tvivl. Og her i programmet, så læser jeg op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er det altså nogle noveller fra omkring århundredeskiftet 1900, fra 1890 til 1910 cirka. Det var der, hvor symbolismen herskede i ser i poesien. Mens man i prosaen kunne se en retning, som tog afstand fra eller prøvede at lægge en dimension til den herskende realisme. Det var en slags moderne myter eller eventyr, som prøvede at indfange noget transcendent, noget der ligger ud over virkeligheden. Noget som man som moderne menneske jo ikke kan tage helt for pålydende, men som kan udtrykke den længsel, vi alle sammen har efter et eller andet ud over den flade virkelighed. Harald Kide hed en forfatter, som var ganske produktiv i årene mellem 1900 og 1920. Han døde ganske ung, og han er ikke ret kendt i vore dage. Men han debuterede med en samling sindbilleder i år 1900, og de er tydelige eksempler på den her retning i litteraturen omkring det mytologiske, det myte-pastiche, myteagtige, som andre forfattere, som for eksempel Johannes Jørgensen og Viggo Stuckenberg, og også Carl Ewald, Dalgas, som jeg lige har læst, og Knut Hamsun og August Strindberg, også for slet ikke at tale om Johannes V. Jensen, også dyrkede i de her år. Og Henrik Pontoppidan, som jeg vender tilbage til i næste time af Farao Cigar. Men her skal jeg altså høre nogle sindbilleder af Harald Kide fra år 1900. Hjem. Det var en tøværsnat ved nytårstid. Han kom ind fra den lille gamle by, hvis lave husklynge lå krøben sammen nede mellem de høje snehvide banker med den sorte nøgne skov. Ud gennem kastanjealleen gik han. Det sivede og dryppede ned over ham op fra de hvede blinkende grenekroner, der hæver sig som sorte buer mod den hvidligt tågede himmel. Det sjappede om hans fødder ved hver skridt. En fugtende, halvklar regn faldt. Så kom han ud af alleen, ud i åbent land. Milevidt, tomt og snegråt bredte det sig ud om ham. Landevejen løb lige frem med hjulspor, trukne gennem den opblødte sne, sort-blanke som baneskinnet. Inde på markerne stod høje magre huse, spredte i mørket. Byens forstad, nye bygninger, som var begyndt at vokse op om den lille gamle by, med en ny og anden slægt. Derinde i læ mellem bankerne lå de små gammeldags huse. Der var ikke plads for de nye høje, så byggede de dem ude i åben mark. Men han kunne huske den tid, da borgerne her havde haft deres kålhaver og græsgange. Han frøs og gik rask til i den hvidlige tåge, som slørede det store lands natlige øde. Lyd af sivende vande og glidende sne lød fjernt hen i natten. Vejen rendt stedse lige frem mellem de dybe, snefyldte grøfter. Han gik og smånønnede for sig selv, da han med et standsede. Inde på marken stod to huse ved siden af hinanden, kun med en smal gydes tomhed imellem, helt for sig selv, fjern fra de andre. Det ene hus var lille og gammelt, med grønt, sneplettet stråtag ned over de små ruder og den lave dør. Bladrige vedbensranker snodes op om det. Det var ganske som et af husene inde i byen. Det så ud, som havde det gemt om mange slægtledes liv. Det andet var højt og stort, nybygget og ufuldendt. Det havede sig etage over etage med luttergabende tomme vinduesvælg. En tilsølet plankebro gik op til dørhulen. Han kunne se ind gennem hele huset og ud af vindueskabet i den anden mur, ud i snemarken bagved. Høvlspåner lå svagt lysende spredt ind over gulvet gennem alle de dunkle rum. Mørket stirrede ud fra den tomme bygning, og en kalkfugtig kulde åndede ham i møde. Som han stod der i snesjappet og så derind, følte han sit hjerte snøres sammen. Det var som kunne han græde over dette øde hus, disse tomme rum, disse gabende huler, disse armodstynde mure. Og sneens ensformige dryppen fra taget ned i murstensgruset lød for ham som det evigt gentagende ord. Penge. Penge. For penges skyld var denne bygning rejst. Bygget i skødesløs hast, endnu ufuldendt på grund af strid om penge. Ene beregnet på at tjene penge ved at presse så mange mennesker som muligt sammen bag disse golde mure. Men kunne det også leve sit liv bag den? Hvad blev det vel for et liv, de fremtidsslægter kom til at føre? Koldt som kalken derinde under tagdryppets evige penge, penge. Tomt som rummene, aldrig byggede til hjem, men til huler. Han vendte hovedet bort og så ned mod det lille gamle hus, dybt nede ved foden af det høje. Fra den lave vinduesramme i gavlen skinnede et fredeligt gult lysskær over mod det nye hus og ind gennem det nederste vindueskab. Helt ind i det dunkle rum nåede det klare lys. Og nu svævede en skygge ud fra den oplyste rode, hen over gyden og dybt ind i den tomme hule derovre. Synkende, stigende, kommende, vigende, svævede den frem og tilbage. Skyggen er en arm, der syede med lange regelmæssige sting. Han gik hurtigt et par skridt ned ad skrænten, hvor røde murbrokker lå i sneen, og bøjede sig forover, spejtende ind i stuen. Han kunne se en blank bordplade med spejl af lampelyset og et stort hvidt lin, som bølgede i sagte ryg. Og nu hørte han barnelatter derindefra. Den gav ekko over i den tomme bygning. Han gik atter op på vejen og stod længe og fulgte skyggens vandring fra det gamle hus over i det nye, sygende sine lange, trofaste sting. Så tog han pelshuen af, strøg det våde hår til side og gik videre hen ad landevejen, i det han smilede trygt ud i natten. Nu turde han ligesom tro på et hjem, også bag disse nye, golde mure. Det hemmelige rum. Hun arvede skabet efter sine forældre, som de havde arvet efter deres, og således er det gået i arv i slægten, så langt mindet rækker tilbage. Det er mørkt og stængt med svære låse af stål. Hendes far sagde til hende på dødslejet, et sted i dette skab ligger en stor vidunderlig skat forvaret. Den må ligge gemt i et hemmeligt rum, som det ikke er nemt at finde, de har søgt efter den hele mit liv. Og vel fandt jeg mangfoldige gemmer, men de var alle tomme. Ikke heller min far fandt skatten. Ej heller har jeg hørt om nogen i vores slægt, der har gjort det. Men dog må den findes, til min far har sagt mig det, som hans far sagde det til ham. Det er et ord i slægten, og derfor må det tros. Så se dig nu, du mit barn, at finde den. Således talte han og døde. Og da hendes mor alt var gået forud for ham, blev hun ganske ene tilbage med det gamle dunkle skab. Hun undte sig ikke tid til at glæde sig over de mange besynderlige figurer med den slidte forgyldning i det mørke træværk, men ihukom sin fars ord og var den følagtig. Hun gav sig flittigt til at søge efter det hemmelige rum og den store skat derinde. Hendes unge lyse hænder lejede over det sorte skab, og efterhånden åbnedes der også talrige gemmer under de lette og sikre greb. For hvert nyt, der gik op, troede hun steds af, at nu måtte det være det rette. Men så så hun nøje og så efter, fandt hun dem alle tomme. Dog blev hendes iver kun større derved. Som nu årene gik, og hun blev ældre og famlen i sin søgen, åbnede der sig steds af færre gemmer for hendes øjne. Der kunne hun til tider trættet lade de travle hænder synke i skødet og stirre fortabt på det høje hemmelighedsfulde skab, der i sit dybe mørke så ubarmhjertigt dulgte det eneste rette rum, som kunne skænke skatten, mens det gerne åbnede alle de tomme. Men altid begyndte hun atter at søge. De var det ender ikke lykkedes for nogen anden mors sjæl. Det kunne dog kan hende lykkes for hende. Og skønt den dag nu er kommet, da hun slet ingen flere rum kan finde, sidder hun dog endnu bøjet i skabet store skygge og søger og søger der, hvor intet mere vil åbne sig. Søger med hvide, rystende knokkelhænder, stedse vildere og vildere, alt som hun mærker, at døden kommer nærmere. For skatten må jo dog findes, om blot man kom til det rette rum. Til hendes far har sagt hende det, som hans far sagde det til ham. Og det er et ord i slægten, og derfor må det tros. Medusa. Han var født med styrkebælte og sejrssærk. I vuggen kvalte han slanger, som barn vog han bjørne. Han voksede til og voksede højere end noget andet menneske. Han blev fager og stor. Han havde 20 mænds styrke og 30 mænds mod. Hvor andre dukkede sig sky og veg bort, gik han uforfærdet løs. Far var hans fryd. Han havde kun hjemme i kamp. Han tøvede aldrig og tvivlede ingensinde. Han vidste, livet var hans, og derfor greb han det med begge hænder. Der var sejr i hans hånd, til der var tro i hans sind. Urokkelig tro på sig selv. Han drog ud i verden af stride og sejre, at erobre den. Hvor han kom frem, stod der ryg af hans spor. Han fældede fjender for fod og lagde de stærkeste mænd til jorden. Han stormede de højeste fjelde og brød gennem de tykkeste skove. For ham måtte alle og alting vige. Langvejs fra kom der bud fra betrængte konger om hjælp mod frygtelige kæmper, som hærgede deres blomstrende riger. Han drog dit og gik de fnysende jætter i møde. Med et slag af sin næve knuste han deres pandebrask, slid i et ryk de buskede hoveder fra de senede halse og gik at kaste dem for kongernes gyldne troners fod. Og han drog ud at befri fangne prinsesser, som sad i høje røde tårne, hvorom grønne lindorme vislende bugtede sig. De spydede med væsende gab, flammende ild og gallegul æder imod ham, men han greb dem i de svulmende struber og kvalte dem mellem sine næver. Og han støttede de boltede døre op, ledte de fangne prinsesser ud i dagens lys og tog dem i favn. Hans ry gik over alle lande. Hans berømmelse fløj over alle have. Hvor han kom frem, bøjede folket sig for ham og tilbad ham og hans død. Han blev rig på kvinder, rigere på guld, rigest på ry. Hans dage var herlighed, hans nætter fryd, og han nød sin lykke, som en kejser nyder sin ret. Han drog gennem landene med et prægtigt følge. 10 mænd var stolte, at de kunne kaldes hans trælle, kvinder, at de kunne nævnes hans terner. Årene gik, mens hans berømmelse voksede med dem. Hans hår begyndte at gråne, men hans kraft var usvækkelig den samme. Ham kunne ingen og intet få i knæ. Da hente det en nat, han kom bort fra sit vante følge af mundre under dagen i vind og lystige, lydige kvinder. Han kom ind gennem en uhyre fyrreskov, og det var sent i den natlige høst. Stien han drog ad var smal af hængende fyrregrene og knudret af 100 rødder. Det var mørkt og koldt, og han var ene. Dertil var han ikke vant, og han led det ikke. Efter en lang stunds ensom vandring af den snævre vej kom han dybt ind i natten ud på en lang vissen gul slette. Åben hen i skoven. Der sad på en nøgen træbul ved vejen en ældgammel kvinde alene. Hun hvilede hagen på de foldede hænder, og hænderne havde hun knyttet over sin hvide stav. Sådan sad hun og stirrede grundene hen for sig. Han standsede forundret og betragtede hende. Hendes hår hang langt og gråt ned over den furede pande under hættens dunkle skygge, og hendes klæder var sorte og slidte. Han bød god aften og spurgte om hendes navn. Hun løftede langsomt det grå hoved og stirrede på ham med sit eneste dybe øje. Hun hed Greer, sagde hun, og hendes røst var hæs i den dybe stilhed. Da nævnede han sit navn med høj og myndig stemme, men ikke en mine fortrak sig i det gamle ansigt, der stirrede ham i møde. Der undrede han sig storligt. Tislit var aldrig før hent. Hver den, han hidtil havde nævnt sit navn, havde skælvet for ham og tilbedt ham på knæ, men denne usle mor Lils øjne synes næsten at spotte ham. Han betvang dog sin opblussede harme og kastede sig ned i det lange liggende græs ved træbullens rod. Sletten strakte sig hen i mørket mellem fyrenes vissent gule, mellem fyrenes vissent gustne grene, og over de høje toppe hang den mørke høsthimmel. Der begyndte han at fortælle om sit livs bedrifter, og agtede alt imens nøje på, om hun ikke undredes nu. Men lige roligt stirrede det dybe øje ned på ham under hættens skygge. Der blev han hed i hu. Hans pande brændte, og han hævede sin stærke røst. Han tårnede dyst på dyst og dåd på dåd, til hans berømmelse rakte til himlen. Ikke en i verden frygter jeg, råbte han og kronede det stolte tårn. Men der lå kvinden ved hans side. I et spring for han op og skreg, så det genlød i skoven. Ja, så vis da du mig en, jeg frygter. I samme nu rejste Greer sig og greb hans hånd. Hun drog ham med sig hen gennem slettens vage lys, ind i træernes fuldkomne mørke. Hun ilte så hastigt, at han knap kunne følge hende gennem det stridede nålemulm. De stive grene piskede ham i ansigtet mellem de tætte og tættere stammer. Hans fødder snublede over krybende rødder, men Greas iskolde hånd holdt ham knugende fast og drog ham bestandigt dybere ind og længere ned i skoven. Til det med et lysnede blegt, og de stod ved en hule i jorden under de hængende grene. Så se da du som intet frygter, lød Greas røst. Hun greb ham i nakkehåret og bøjede hans hoved ned over hulens jordede rand. Da så han dybt nede i mørket et spejl, så skærende skarpt, så borende blankt, som han aldrig før havde set et spejl. Først gled et genkendelsens selvfølende smil gennem hans tykke skæg. Han kendte nok den statlige kæmpeskikkelse dernede, grånet, men stærk og skøn som en yngling. Men pludselig gav det sæt i ham. Han havde set dybere ned, set noget bag denne myndige pande, disse roligt stolte øjne, denne brede bringe. Noget han aldrig før havde set, noget han ikke ville se. Han sled til for at komme op, men Greas knokkelhånd knugede ham fast ned over spejlet. Han måtte bestandig se dybere deri. Han rystede over alle lemmer, til han med et så lige ind i sin hjernes og sit hjertes dybeste kroge. Da udstødte han et skingrende rædselsskrig og tumlede ned på knæ. Med et hyl for han op og brød bort gennem skoven. Men fra den nat af måtte folkene sørge, til deres fører og helt var ikke mere til at finde, og ingen vidste, hvorhen han var gået. Og derfor mente de, han var optagen til himlen og dyrkede ham som en gud. Men gennem landene flakkede en vanvittig olding, krumpet og svag. Han fægtede om sig med vilde fakter og talte heftigt med pralende ord. Hvor han viste sig forfulgte børnene ham med stenkast og hundene med bid, så han måtte redde sig ved yngværdig flugt. Mændene udlog ham, og kvinderne pegede fingre af ham. Til hver den, som ville høre på ham, fortalte han i lallende afsind om bedrifter, han havde udført, om kæmper og drager, han havde fældet, og prinsesser, han havde favnet. Men han sluttede stedse med, at han frygtede ikke en i verden.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.